Naif Akmal alıp barda.
Azatlık Radyosu Seli. Hazır sizge Praga'dan Tatar Başkırt programısını takdim ederiz.
Azatlık Radyosu'nun şimbe programısını Naif Akmal alıp bara. Bugünkü programımızda Türkiye bu atnada Kosova bəysizliğin tanıgan illerinin birisi buldu. Azerbaycan Европаға газ қудыру үшін Набукко өткәргіші түзілішін тизлетірге шоқыра. Ижауда Удмуртия Татар Иштимағы үзәгінің 7-ші құрылтайы ұзды. Башқырт халқы язушысы Зәйнәп Бейішевінің туына 100 йыл. Пәрәуіз тапшыруында Татар Башқырт интернетінде болған мүхим уақиғалар. Озатлықның «Юғалсам да көтсен мені» сәхифесінде татарлар юғалған туғанларын ізлей. Bu atnanın tüp vaqiqası Kosovo'nın bəysizlik iğlan etuwi buldu. Türkiye Kosovo bəysizligin tanıgan illerinin birisi. Şuluq vaqtta Türkiye'nin özinde de Türkiye'den ayrılu üçin kürəş alıp baruşı kürt küçləri bar. Ankara Kıbrıs'nın tün yağında Türk dövləti tüzülünü de tilər idi. Kosovo bəysizlik üçin kürəşüşi köp kənə tübəklərgə örnek bula ala. Amma Kosovo'nın özinə de örnek bulurday dövlətlər bar. Ankara'dan Ahtam İbrahim söyli.
Ütken hatta zakında Bırıngı Yugoslavya'nın ülkelerinden Kosova beysizliğin ilan etti. Şula etti, beysiz iller safına takım bir yana söz geldi. Rusya Prezidenti Putin'in Avrupalılarga tübep, Kosova ilan etken beysizlikle tanıysız iken, 30 yıldan ilik beysizliğin ilan etken Dünya Kipr Türk Respublikası'nın da beysizliğin tanıgız. 200'lük yasamagız deyip kisetken idi. Türkiye'de baytaklarımını Putin Türk tezisini yaklı deyip anlasalar da, ol kirisince, Dünya Kipr'da bir yaklı beysizlik ilanı niçik tanımagan bulsagız, Kosova'nın bir yaklı beysizlik kararında kabul etmegiz demekçi buldu. Mağlum Meskev'nin Kosova'nın beysizlikine karşı bulu için sebebi var. Slavyan Birdemligi isiminden Serplarını yaklı. Türkiye ise Bırıngı Osmanlı İmperiyası'nın tufrakları içinde bulgan Kosova Albanlarının beysizliğini kabul etip, hem tarihi yaktan hem dini yaktan tugandaşlık kürsetken bula. Tabii politik durmuşta işlerini bari emansiye bilengine barmıyor. Ankara bir vakitte Kosova'nın beysizliğini tanıgan akış bilen Avrupa illerine, Mene Dünya Kipr'da da şuluk gal, siz de anın beysizliğin tanıgız digen mesajını birmekçi. Türkiye'nin Kosova Albanların yaklav pozisyasına küçüğünün bir sebebi tarihi bulsa, ikinci sebebi Türkiye'de asçılık Albanlarının, Aslan'da bulsa Kosova'da da asçılık Türklerinin yaşamı bulsa gerek. Dünyada beysiz illerini özüne ciğen Birleşken Milletler Uyuşması 1945 yılda 51 Gaza il tarafından tizilgen idi. Bugün anın 192 Gazası var. Demek 63 yılda Gazalar sanı 141'e üsken. 1990 yıldan sonra Birleşken Milletler Uyuşması'na Gaza bulgan illerinin sanı 40'a ciğen. Şular arasında Sovyetler Birliği'nin tarkaluğu arkalı barlıkka kilgen 15 beysiz il, Yugoslavya'dan barlıkka kilgen 6 il, Avrupa'daki Vakna San Marino, Liechtenstein gösteme, ismin belki de hiçbir mertebe işitmegen St. Vincent, Paulu, Nauru, Kiribati gibi illerde var. Demek 20. yüzyılın ikinci yarısından başlayıp dünyada beysizlik umtuluşları güç kazangan. Elikten zor kolonyal güçlerinin hakimiyetinde bulgan dünyamızda her bir etnik Türk'üm öz beysizliği için tırışkan, girişken hem baytağı da şuşa izgi maksatına girişken. Lakin ütkende bulganı gibi bugün de bahatli hem bahatsız halıklar var. Britanya'nın Kenyak Pasifik Okyanı'ndaki baytak koloniyası halık sanları 10 bilen 100 bin arasında bulsa da birer beysiz il buldular. Avrupa'da ise sınkı 15-20 yılda Yugoslavya tarkalıp 6 hem hazır Kosova bilenciydi. Çekoslovakya, Çek hem Slovak illerine bölünüp iki, Tulayım, Tugazil beysiz buldu. Belgiye ise 2G bölün aldı Natura. İspanya, Katalanlar bilen Baslar bütünle ayrılıp çıkmasınlar dip kurka. Dünyanın başka yaklarında da beysizlik umtuluşuna girişken halklar var. Kafkasya'da Çeçen beysizlik umtuluşu kanga boğulsa da, Meskev'nin yaklavına girişken Abhazya bilen Künyak Asetya şundi umtuluşta. Tavlık Karabağ'daki Ermeniler de beysizlik ilan ettiler. Irak'ta bir Kürt devleti tüzülecek deyip gittiler. Felestinlilerinin umtuluşu devam etti. Hatta Kanada'daki Fransızlar da beysizlikten vazgeçmiler. UNPO deyip atalgan ve keçilik itilmegen milletler hamkalıkları uyuşmasında 69 aza var. Şular arasında Tataristan bilen Başkistan'ın da isimleri tirkelgen. Rusya'dan 14 halıkının aza buluvanlaşıla. Demek bu halıklarının da belki türlü beysizlik bulmasa da türlü talepleri var. Alar arasında San Yagın'dan Birleşken Milletler Uyuşması'ndaki Ağza illerinin baytakından kübürek halık sanına iye Tatarlar, Uygurlar, Kürtler, Tayvanlılar var. İndi Kosova gibi yana bir il beysizlik kazanganda bunlar riske düşe. Hummen dünyada beysizlikke umtuluçularga sempatiye üskenden üse bara. Birleşken Milletler Uyuşması'nın aza sanı 45. yıldaki 51'den bugünkü 192'ye üsüde bu beysizlik akımının kilesi 10 yıllarda da devam edeceğine işaret etti. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Türlü illerde yaşayışı, yakınların yuvalıkkan millettaşlarımızga bir-birsin taburga Azatlık Radyosu yerdem ite.
Yakınların, dostların, tuğanların yuvalıkkan millettaşlarımız Azatlık Radyosu aşağıda mağlumat işite ola.
Bizning şimbe tapşırlarında yuvalsam da kütsin mine degen sahifeni tınlağız.
Dünya jimirilse de bir-birgizini izlep tabu ümitinden üzülmegiz. İzlevden tuktamağız. Сағыну сағыш хисләрен, табышу, ышрашу, қауышу кебек изге мезгилләргә әйләндерегез.
Шимбә көннәре азатлык дулкыннарында.
Төркия ил Азербайҗан өчен узган ел икътисади яктан уңышлы булган. Энергия чыганакларына бай Каспий ярында урнашкан дәүләтнең тулайым җитештерү күләме дә былтыр 25%-ка арткан. Бакы, әгәр Европаның ярдәме булса, бу үсеш тагын да зуррак була алыр иде ди. Азербайджан рәсмиләре Брюссельне Каспийдан килгән газны Европага кудырачак Набука газ үткәргече проектын тизләтергә чакыра. Европа рәсмиләренең күптән түгел Азербайджанга булган сафары турында Мәтин Карышмас сөйли.
Азербайджан башкаласы Бакуда күтүлмәгәндә энергия чыганакларыннан килгән байлыкның сәер йөзе урамнарында ук күзгә чагыла. Урамнардан машиналар йөри алмый. Бигрәк тә тыгым сәгатьләрендә Бакуның мотор яр буйларын машиналар каплый. Иң соңгы модель Mercedes машинадан совет вакытыннан калган лата машинасына кадәр диңгезнең яр буе юлын машиналар тутыра. Әгәр дә тыгым юк икән, барыбер йөртүчеләр тик тормый. Кемнең машинасы көчлерәк, сынашыр өчен ярыш башлана. Элекке Совет Республикасы Азербайҗан өчен муллык шыры башланган. Ил казнасы нефть һәм газ кириминнән бая бара, хәтта бу баю рәсмиләрнең йөзендә дә шагылган. Алар үзләрен бик бай һәм исбай тота. Киримнең 1 миллиард долларлык өлеше саклануга, 10 миллиард доллары исә халык файдасына аерылган. Азербайҗан икътисадының еллык үсеше 1995 елда 10 миллиард 700 миллион булса, бу сан 10 ел эчендә 80 миллиардка җиткән. Ләкин бу илнең күзен туйдырмый. Азербайджан Европа Берлегеннән ярдәмне арттырырга сорый. Бакының Брюссельдән иң зур үтенеше Каспий агуулын Төркия аша Европа илләренә кудырашак Набакко газ үткәргешенең кичекмәстән тәмамлануы. Бу үткәргеш планы Европаны кызыксындыра, ләкин бу үткәргеш газ белән тутыра алырмы? Бу сорау Европа ягын шикләндерә. Әмма сәнәгать һәм энергия министры Натак Алия бу бурчылыгыны урынсыз таба. Ул Набакко өчен еллык кирәкле булган 25 30 миллиард кубик метрлык газны Азербайджан инде үз башына тәэмин итә алырлык мөмкинчелеккә ия ди ул. Европа берлегенең тышкы эшләр министры Бенито Феррара-Волтнер сәфәре вакытында илдә булган үзгәрешләргә үзе дә аптыраган. Ул әле моннан 2 ел элек кенә Илхам Алиев белән сөйләшкәндә Алиевнең аңа Азербайджанның газ байлыгы узак кашы дамас дигән сүзләрен хәтерләтә. Ә хәзер исә Алиев Азербайджан 2050 елга кадәр Европаның газ ихтиҗын тәэмин итә алачагына ышандыра. Азербайджан Европа Берлеге вәкилләре белән булган сөйләшүләрдә Набукко проектының тәмамлануында чыккан җитешсезлекләргә тәнкыйть белдерә һәм берлекне төбәк белән мөнәсәбәттә күбрәк сәяси тырышлык күрсәтергә чакыра. Чөнки Русиядә Европага газ сатуда үзенә көндәш булган Азербайджанны бу планына каршы чыгарга тырыша. Европа Берлеге исә бу көндәшлекне яхшы төшенә. Европа Берлегенең Бакудагы илчесе Эллен Уэдамс Русия Азербайджанның Европага транзит газ чыгару планына каршы тора ди.
There's a constant competition for these resources.
Бары тек Азербайджанда түгел, барлык көнчыгыш Казбийдә чыганаклар тирәсендә гел уеннар уйнана, көндәшлек дәвам итә.
Eastern Caspian.
Сәнәгать һәм энергия министры Натик Алиев тә бу әйтелгәннәрне раслый. Аның фикеренчә, Русия Урта Азиядагы чыганакларын югалтудан курка. Иктисади үсеш министры Хайдар Бабаев Русияның көндәшлек белдереп ясаган бу сәер чыгышларын аңлап була. Бу проектта генә түгел, моннан элек булган Баку-Тифли-Җейхан газ үткәргечене дә Русия шулай ук охшаш реакция күрсәткән иде ди ул. Бабаев шул ук вакытта илнең күршеләре белән мөнәсәбәттә күрелгән проблемнәргә дә басым ясый. Ул иң яхшы күршеләренең Казбий буендагы илләр булуын әйтә. Ләкин бу якынлык илнең дәүләт белән үз ватандашлар арасындагы мөнәсәбәтенә бик шагылмый бугай. Энергиядән килгән акчаның бик азгыны халыкка тәти. Бакуның иске бер бистәсендә яшәгән 72 яшьлек бабай аена 60 манат, ягъни якынча 70 доллар пенсия акчасы алганын сөйли.
60 манат мен эп пул берем, шик пул берем.
Буны электрик һәм газга сарыф итәм икән, ә миңа ашарга нәрсә кала?
Нәйе.
Хайдар Бабаев исә Норвегия ысулында нефтьчегымнарыннан килгән 3 миллиард 300 миллион доллар төзекләндерү сәламәтлек һәм мәгариф системына аерылды дип әйтә. Кеше хуклары яклаучылар һәм оппозициядәгеләр исә хакимиятның күркәм төзелгән, тулы җиһазланган, кеше йөрмәгән шәһәр читендәге буш хастаханәләр турында сөйләп торуы урынсыз ди. Европа рәсмиләрендә мондый күренешкә тап булган Азербайджанның нефт һәм газ керемнәренең узын вакытка файдалану стратегиясының булмавы аларны аптырашта калдыра. Азербайджандагы оппозиция башлыклары 1998 елда Азербайджан нефттән бая башламаган вакытта илдә матбугатның 55% ирекле булса, хәзер нефт күп акча китерә башлагачтан ирекле матбугат нибары 5% кына калды дигән кисәтүне Европа рәсмиләре игътибарына җиткерде.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Бу атнада Ижауда Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең 7-нче курултае узды. Курултай элекке еллардагыча зурлап уздырылмаса да, анда катнашучылар республиканың татарлары яшәгән төрле районнарыннан җыелган иде. Удмуртия татарларының милли хәрәкәте сүлпәнәйгән бу елларда иҗтимагый үзәк җитәкчелеге үзәкне саклап калу төп максатларының берсе дип белдерде. Курултайдан хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина репортажы.
Милли хәрәкәт бүген ни хәлдә? Бу агымга Удмуртия башкаласы Ижау шәһәреннән тыш республиканың башка төбәкләреннән килеп кушылучылар бармы? Татарларның милли ихтыяҗларын канәгатьләндерү өчен тагын нинди гамәлләр, чаралар таләп ителә? Бу һәм башка сораулар 7-нче курылтайның көн тәртибенә куелды. 7-нче курылтайны быел зур күләмдә уздырмаска, ә райондан, Ижаудан делегатлар сайлап үткәрергә карар кабул ителде татар иҗтимагый үзәгенең шура утырышында. Шул ук вакытта татар халкының сәяси батырлыгы сүнеп килә дип аңлаттыманың сәбәбен Удмуртия татар иҗтимагый үзәген оештыручы бүген үзәкнең мактаулы президенты Мәсхуд Гаратуев.
Хәзер иҗтимагый эшләр алып бару бик кыен. Иң беренчедән халкыбыз сүлпән. Аны иҗтимагый эшкә иеннән тартып алу бик кыен. Ул һаман да шул ябышкан, бизнинг фалтырыш битинде ул ийне ябышкан, аны тартып алуу бик кыйын. А карамастан да татар иштимагы үзеге ишне алып бара. Битинне югалып битмеди дергә була. А бизнинг хәзерге вакытта тип бурыч татар иштимагы үзегин алдагы көннәргә саклап калырга.
Дөрестән дә, Құрылтайда халық көп түгел иде, әмме аларның барысы да тілебезне, мәдәниетебезне үстерү, балаларына милли рухта тәрбиелеуне алға әтәрү кебек мәсәләләр белән янып йөрүчеләрдән. Сүз Удмуртияның Кіші Пурга районы делегаты Гөлсинә Дигаевага.
Балаларга татар теле турында, үзебезнең гореф-гадәтләр турында сөйләсе килә, үзебезнең балаларны Казанына алып барып күрсәтәсе килә, татарларның ислам динен кабул иткән урынын Болгарны да күрсәтәсе килә. Алар безнең Удмуртияда яшәгәчтен барсында күреп белеп бетермиләр, шуның өчен аларга да күрсәтәсе килә.
Укытучы табы балаларны татар теленә укыта башларга ниятләре Пургалыларның Ләйсән ансамбле нигезендә татар оешмасын булдыруны да күздә тоталар. Ике Құрылтай арасында Удмуртия татар иштимагы үзәгенең филиаллары берничә төбәктә оешып, алар инде матур гына чаралар тауздырырга иреште дип билгеләп үтте хисап докладында үзәкнең президенты Фенун Мирзаянов. Алар арасында Игра, Якшурбоди, Завьялова районнарын санап китте ул. Увада яшәүче милләттәшләребез дә милли хәрәкәткә быел килеп кушылдылар. Беренче сабантуйны уздырганнар алар поселокларында. Үзебезнең мәдәниятебез, сәнгатебез, динебез белән тормышыбызны байытырга теләгебез бик көчле. Шуңа бүген без биредә дип җиткерде уртак фикерләрен Фәүзия Шмелева.
Безнең увада юк әле татар обществосы. Без уйлаебыз, что безгә кирәк берләшергә. Все, что связано с культурой, нас интересует. И, конечно, в первую очередь интересует наша мусульманская культура. Поэтому мы приехали сюда, нас это все интересует, мы хотим заниматься, изучать, вникать и обогащать свою жизнь своей культурой.
Завьялова районының күп кенә авылларында милләттәшләребез сибелеп яши. Аларны берләштерү нияте белән янып йөри Италмас поселогыннан муниципаль берәмлек җитәкчесе Әнвәр Башаров. Әбирегә башкалардан эш тәҗрибәсен тупларга килдем дип уртаклашты Әнвәр Шәйхиулы Башаров.
Минем уй бар, безнең Завьялова районында күп авыл советында, Хакряк авыл советында, Первомайский, Октябрьский, Киевский, анда татар милләтләре күп. Авыл советларында улим менә шушындый татар иҗтимагы үзәге җыештырып, бергә-бергә эшләргә ябышырга кирәк.
Үткән эш елда Удмуртия татар иҗтимагы үзәгенең эше 5 юнәлештә алып барылган. Фенун Мирзаянов сүзләренчә, татар иҗтимагы үзәге үзенең эшен мәгариф, мәдәният, милли матбугат һәм мәгълүмат чаралары, дини һәм финанс табу юнәлешләрендә алып барган. Әлеге юнәлештә уңышлар да юк түгел, ә эшлисе гамәлләр тагын да байтак. Бу хакта Кырылтайда чыгыш ясаучылар ачынып җиткерде. Милли сәясәт министрлыгыннан баш белгеч Фәндүс Хуҗин 2007 елның декабрь аенда булып узган сайлауларда республиканың дәүләт советына татар депутатларыннан бермә-бер кимеүен җиткерде. Гимназияны башка бинага күчерү мәсьәләсе һавага эленеп калды. Ижаудагы Спартак халыклар иҗат йорты бинасы җимер хәлдә. Удмурт дәүләт университетында татар бүлеге ябылды. Булар татар иҗтимагы үзәгенең күп еллар алып барган эшенең юкка чыгуы дип ассызыклады Фәндүс Хуҗин. Шуңа да әлеге мәсьәләләрне чишүдә җитди адымнар ясарга чакырды. Татар иҗтимагы үзәгенең 7-нче Кырылтайында чыгыш ясаган делегатлар аеруча гаиләдә тәрбия бирү мәсьәләсенә тукталды. Бу эшне башкаруда зур бурыч анага йөкләтелә дип басым ясады Мәсгуд Агагаратуев.
Ана кеше баланы татар да әйтә ала, урыс да әйтә ала. Менә ана кеше саклап калачак безнең татар милләтен. Ана кешеләр милләтебезнең киләчәге.
Хатын-кызларның үзләренең дә проблемалары юк түгел. Шуңа да татар иҗтимагы үзәге каршында хатын-кызлар бүлеген булдыруны максат итеп куярга тәкъдим кертте Мәсгуд Агагаратуев. Мәктәпләрдә татар сыйныфларына балалар туплау Кырылтайда куелган мөһим мәсьәләләрнең берсе. Бу эшне Машгалалар, Сарапулда гомер итүче милләттәшләребез уңышлы алып бара. Сүз татар иҗтимагы үзәгенең Машга бүлеге рәисе Камил Кубашев һәм Сарапулдан Светлана Бурхановага.
Мәгариф өлкәсендә безнең уңышлар бар дигәнгә кирәк. Татар сыйныфлары беренче мәктәптә, 10-нчы мәктәптә туктабрак тора. Аннан соң менә безнең быелгы яңа елда исәп бар безнең 8-нче гимназиядә беренче татар сыйныфы ачарга.
Бурганова Светлана Шәйховна. мәгариф буенча без мәктәпләрдә татар сыныфлар ачтык, татар теле укый торган сыныфлар ачтык. 21-нче мәктәптә инде безнең 7 елдан күбрәк эшләй класслар, 2-нче мәктәптә 5 ел эшләй. Укытучыларыбыз бик әйбәт, өметләребез бик зур. Концертларда катнашабыз. Хәзерге көнгә бик өметләнеп торабыз, балаларыбыз үссә безгә булышырлар дип.
Менә бу Кырылтайдан тагын нәрсәләр өметләнәсез?
Кырылтайдан өметләребез зур инде, безгә әзрәк үзебезгә дә өйрәнергә кирәк. Яңадан без үзебез ничектер булышырга да тырышырбыз инде. Әзрәк булышсалар да бик әйбәт булыр иде. Без бит инде татар эшне мәгъзәгә генә безгә булышырга да кирәк.
Ә менә нәрсәгә сез мохтаҗ?
Безгә финансовый ярдәмне без инде ничек булса да спонсорларны үзебез табарга тырышабыз. Но безгә методический ярдәм күбрәк кирәк була. Ул мәктәпләр турында, концертлар әзерләгәндә безгә художественный руководителләр кирәк була. Булышырга кирәк инде аны яктан.
Татар иҗтимагы үзәгеннән ярдәм дәктәләр делегатлар. Воткинский каласыннан китапхана мәдире Рәмзия Гыләтдинова үзәкләрне китапханалар белән тыгыз элемтәдә эшләргә чакыра. Татар телендәге басмалар белән дә ярдәм итүләренә өметләнә. Кырылтайда татарларның милли бәйрәме Сабантуен шәһәр читендә оештыруга канәгатьсезлек белдерүчеләр дә булды. Алар моны өлкән яшьтәге милләттәшләребезнең бәйрәмдә катнаша алмаулары белән дәлилләде. Шуңа да бәйрәмне элеккегә урында оештыру турында тәкъдим кертелде. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Ирек Шәрипов Татарстанның берничә төбәктә шул исәптән Удмуртияда да милли мәдәни үзәк төзү турында тәкъдим итүләрен җиткерде. Моны яуда болай күз аллыйлар дип уртаклашты Ирек Шәрипов.
Кайсы төбәктә татар милли хәрәкәте көчле? Кайсы төбәктә алар власть белән эшләй алалар? 50-гә 50 дигән финансирование белән төзелергә тиеш национальный культурный центр. 50% на Татарстан бирә, 50% на җирле власть. Без тәкъдим иттек ике вариант. Берсен Спартакны аякка бастыру, яки Спартактан баш тартып яңа бер бинаны без татар милли мәдәни үзәге итеп үзгәртеп коралабыз.
Кырылтайда татар иҗтимагы үзәгенең мактаулы әгъзаларын сайлау, аларга махсус таныклык бирү турында карар кабул ителде. Милли хәрәкәтнең башында торучы Масут Агагаратуев һәм Фәнус Агагазизуллинга һәм тагын 10 кешегә шушындый таныклыклар бирелде. Делегатлар киләчәктә дә милли оешмаларга бүленмичә бердәм эшләргә тәкъдим иттеләр. Ә татар иҗтимагы үзәгенең үткән 3 елда башкарган эшенә уңай бәя бирделәр. Киләчәккә эш планын карарлар кабул иттеләр. Яңа состав тасдикланды. Аны кабат Фәнун Мирзаянов җитәкләячәк.
Бу ике кырылтай арасындагы уңышларга караган вакытта мин эшләмәгән эшләрне күбрәк йөрәгемдә йөртәм. Һәм шуңа күрә менә алдагы гомеребездә бөтен милләттәшләр белән бергәләп шу проблемаларны һәм инде бирәк тә алар арасында безнең моңа кадәр кулыбыз барып җитмәгән, аягыбыз җитмәгән төбәкләргә барып җитеп, татар халкының бөтен урында да мөхитен, аларның мәнфәгатьләрен күтәрә торган чараларны үткәрергә. Бүгенге кырылтай утырда бик тә әйтеп үтте, һәм оешмалар арасындагы бердәмлек турында да, һәм милләттәшләр арасындагы тәкъдимнәрне хуплау турында да бик күп безнең сүзләр булды. Аларның барысын да кабул итәргә дигән уебыз бар иншаллаһ. Бирәктә инде телебезне саклап калу, гореф-гадәтләребезне һәм гаиләныклыгы, шулай ук эчкечелеккә каршы көрәш һәм яшьләребезнең бирәктә милли эшкә тартылуларын тәэмин итү. Шундый эшләребез безнең киләчәккә тора.
Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Кадерле тыңлаучылар, хәзер сезгә Башкорт дөньясы тапшыруын тәкъдим итәбез. Башкортстанда башкорт халкы язучысы Зәйнәп Биишеваның тууына 100 ел тулуны бәйрәм итү чаралары үтә. Бу уңайдан 21 февральдә Уфада зур тантаналы кичә узды. Шушы бәйрәм көннәрендә Азатлыкның Уфадагы хәбәрчесе Фәнис Фәтхи Зәйнәп Биишеваны күреп белгән иҗатташлары белән аның иҗаты турында сөйләште.
Башкортстанның танылган әдибәһе, халык язучысы Зәйнәп Биишеваның тууына 100 ел тулды. Ошу уңайдан республикала уны иске алу саралары дәвам итә. Тәүге мәдәни саралар Зәйнәп Биишеваның туган ягы Күгәрсен районында үткәйне. Узган атнадагында бул тантаналар Өфүгә күчте. Конгресс холл бинасында бик матур хәтер кисәһе үтте. Ә инде ошу тантаналардың да иң истәлеклеһе 21 февраль көнде Өфүнең Нефтчеләр мәдәният сараенда үтте. Унда халык язучысының якташлары Күгәрсен районы вәкилләре, Казандан, Ырымбур өлкәһеннән, Силәбеннән килгән кунаклар да катнашты. Казандан бул байрамга танылган шагыйр Роберт Миңнуллин килде. Ошы кисә башланыр алдыннан без Зәйнәп Биишеваны күреп белгән иҗатташлары менән һөйләшеп алдык. Күгәрсен районы хакимияте Зәйнәп Биишева исемендәге бүләк булдыргайны. Бул абруйлы бүләккә быйыл танылган шағыр Ирек Кинебулатов талайык болды. Зейнеп Бейішева ысын халық ядусыхы болды ты Ирек Кинебулатов.
Башқұстанның халық ядусыхы деген исім рәсми рәуште берілгенсі ұк Зейнеп Бейішева халық ядусыхы ине енді ол. Халық оны өзінің ядусы итіп, қабыл итейіні көптен ұк. Ол тек рәсмилештірілдігіне. Мен өзімді, бына өзімді қарауда берем. Зейнеп апайдың феномені немелі ол. Нең үшін ұшыл тіклім ұл халыққа яқын жадысы, нендей әсәдәрі мінен, нендей ижат ұсылы мінен еліше алды ол мұна бұға деп. Мен бірден бір өзімсе екі өзімінен кіне еткенде ұл халық жазмышы үшін, халық үшін, янғаны үшін, әм бүті ижадын шуға юнәлткені үшін кіне еліше алғанды деп өлейім мен.
Башқұртстанның халық ядусыхы Зейнеп Бейішева исемендәге бүләккә лайык булган шагыйр Ирек Кинебулатов уның турагында яңа китаптар нәшер итүгә лә зур өлеш индергән. 100 еллык юбилеена арнап китаптарда, буклеттарда чыгардык ди ул. Шулар хакында түбәндәге мәгълүматларды бирде Ирек әфәнде.
Монда китап 4 бүлектән тора ул: замандашлары үзе, онытылмас истәлекләр, башлаулар һәм документтар. Мында замандаштарының хүзе, истәліктәр һәм хатирәләр менән бергә документтардың булуы китапты бик нык тулландырды. Уны эшләүдә безнең язучыбыз Галим Фисамов бик зур эш күрсәтте. Бу китаптан башка китаплардан аермалыгы шунда һәм әһмиятле шундалыр да дип уйлайм мин. Зейнеп Бейішева апайның юбилеена Нефтекама педагогия институты китап чыгарды. Зейнеп Бейішева премия лауреаты уның ректоры Октябр Уәлитов онда бик һәйбәт эш башкарды. Зейнеп Бейішева премия лауреаттары китабы сыкты бына. Һәм матур буклеттар сыкты зур. Язучылар союзы сыгарды бына буклет. Гомумән әле Зейнеп Бейішеваның исемен мәңгеләштерү буенча бик зур эштәр башкарыла. Шуларның иң зурларының бере, мәсәлән, Истәрел Тумак педагогия институтына, академияна исеме бирелде. Башкортстан китап нәшриятенә һәм Өфөнең иң матур урамдарының беренә Зейнеп Бейішева исеме бирелгә тұруда қуанысылы хәл, әм оға хейкәл қойылға әдірләнуді нашындай хейбәт іштәр башқарыла бізің тұрмышыбызда.
Танылған башқұрт шағыры Ирек Кинебулатов болды. Бұйыл Зейнеп Бейішева есіміндегі бүлекке оға арнап язылған пайымы үшін лайық болған ол. Зейнеп Бейішеваның истәлігін мәңгіләштіруге, оның юбилейін лайықлы білделеуге театрдарда өз үлешін ендіре. Башқұртстан Құрсақ театрыла Зейнеп Бейішева әсәрі негізінде Тәубеге килу деп аталған спектакльді әзірлеп бүтті. Бұл хақта театрдың баш режиссері Гүлнара Уәлитова мына нимәләр әйтте.
Үзебезнең спецификанан сыгып, театрдың үсмерләр өчен, зур класстарда укыган балалар өчен, студентларыбыз өчен, яшьләр өчен ошо спектакльне сыгырып карарга булдык. Чөнки безнең театр элек-электән тек балалар өчен генә эшләмәгән, олылар өчен, менә олыларга, олы тамашачыларыбызга күпер халыр өчен без ошо бик тәрән хикмәт кил. Бик тә фәлсәфә алып барган юкмәйле әбергә тотындык. Безнең яшьләргә ул һеңеп кенә батыр төсле, чөнки аның исемендә генә мәхәббәт һәм нәфрәт түгел, ә безнең куйган спектакльдә еңеп сыгырга тиеш барыбер дә мәхәббәттең көсе. Мәхәббәт ул нәфрәттән көсле була алмый. Мәхәббәт бар ирдә нәфрәттә булырга тиештер, тик мәхәббәттә һәмәрүз. Ә бездә инде менә тагыла бер, менә мин аның прозаһын кыпсаккас, мин әлбәттә үзем саңланым. Анда күбрәк тормыш турагында Зөлхизәнең олатаһы уйлана, ниндидер оценкалар бирә. Ә бына инде без кешенең табигатьнән сыгып, кеше үзенең яшаган гомерен баһалаган сакта үзе иң зур оценканы бирә ала. Башка кешенең әйткән баһасы ул барыбер дә хайрак булып кала. Әгәр дә кеше гомеренең азагында үзенең яшаган яшәешен күз алдына тотып, мин дөрес яшәнем, әле мин дөрес яшәмәгәнмен, минең гомеремдәге иң кадерле минуттар бына шул вакытта булган иң кадерле кешем бына шул булган дип баһа бирә ала икән ул иң зур бәлки үзенә булган һана алтыткан вакытта биргән баһа гына түгел үзен язалау алалар да. Менә шуның өчен безнең спектакльдә карт Амангыл образы барлыкка килә.
Башкортстан Курсақ театры баш режиссеры Гүлнара Уәлитова булды. Ие, танылган язучы Зейнеп Бейішеваның истәлеген мәңгеләштерү тәңгәлендә республикала күп эштәр башкарыла. Әле Башкортстан китап дәүләт нәшриятенә уның исемен бирүдә ошо юнәлештәге игелекле гамәлләрнең береһе. Өфүләге бер урамга ла тиздән уның исеме биреләсәк. Зейнеп Бейішеваның әдәби мирасын барлау һәм уны туплап нәшер итү эшләре дәвам итә. Халык язучысының әдәби мирасы комиссияһына танылган башкорт шагыйры Кадим Аралбай итәкчилек итә. Зәйнәп Биишеваның мирасы бик бай дип исәпләй ул. Әле бул өлкәдә эшләйһе лә, эшләйһе ди ул. Үзенең шигырында Зәйнәп Биишевага булган хөрмәтен сагылдырган Кадим Аралбай.
Әсәй буларак Зәйнәп апай бөек шәхес һәм ябай әсә булды. Мин аны тере сагында күреп, бергә аралашып йөрнем. Шуннан белә инем аның ябайлыгын да, бөеклеген дә, талапсан әсәй булуында. Менә уга 8 мартка язган шигыремне укыйм. Аның менә шундый әсәй сифаттары миңа бик охшаны. Без баллар күп күрде. Назлы хүзләр әйткем килә һезгә. Әсәйемдәй күреп, кадерләп, тик әсәйне һия ир балалар эстән генә әйтеп, нәзерләр, мактау һүзе әйткем килә һезгә. Әсәйемдәй күреп, олылап, тик әсәйне уның күз алдында мактау бездә түгел, йылала. Йылы бер һүз әйткем килә һезгә, бирелмәйсә халкын өгөткә. Һезнең гомер үзе тере һәйкәл, сабырлыкка, хүнмәс өметкә. Рәхмәт һүзен әйтәм бүген һезгә. Әсәйемдәй күреп, хукланып, без теремек, яшәгәнгә һездән канатланып, рухи тукланып, үзе кебек бар көрәш юлын һайлаган күп емеш, байрастар, үткәндә лә заман һынауларын, максатынан һис тә таймастар, ниндәй генә һүзләр эзләһәм дә, әҙер һезгә, олы әсәгә, ижадығыҙ, шанлы ғүмерегеҙ, тере һәйкәл, гүзәл йәшәүгә.
Танылган башкорт шагыйры Кадим Аралбай Зәйнәп Биишевага арналган шигырын укына. Зәйнәп Биишеваның тууына 100 ел тулуга арнап, 21 февральдә Өфөлә оештырылган тантаналы кисә илгәреләре кеүек бик матур үтте. Зәйнәп Биишева хакында йылы истәлекләрдә, уның әсәрләре нигезендә әзерләнгән сәхнә тамашаларыла, уның һүзләренә язылган йырларда яңгыраны бул кисәлә. Әлбиттә, бул кисә менән генә Зәйнәп Биишевага багышланган соралар тамамланмай. Быелгы ел тотошлай менен Зәйнәп Биишева йылы дип игълан ителгән. Шуга күрә лә башкорт халкының атаклы кызын искә алулар төрле соралар менен артабанда дәвам итәсәк. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Кадерле тыңлаучыга хәзер Казаннан Амил Нур әзерләгән пәрәвүз тапшыруын тәкъдим итәбез. Ул татар башкорт интернетында булган мөһим вакыйгаларга кагылып узар. Шулай ук киңрәк итеп, безнең тыңлаучыларыбыз да аралаша торган ВКонтакте.ру системасы турында да сөйләр.
Бүгенге пәрәвүз тапшыруында татар башкорт интернетында ниләр бар? Интернет мөселманнары кием сайлы яки спорт белән шөгыльләнә. Зур шәһәрләрдә генә түгел, Арша кебек район үзәкләрендә дә интернет кулланылышка кереп бара. Урыс интернеты кысасында утыручы татарлар ВКонтакте.ру системасында аралашып кинәнә. Кулланучыларны ул үзенең уңайлы шартлары белән кызыксындыра. Милли тормышта анда гөрли. Кайберәүләргә ВКонтакте.ру-да һәркемдә утыра кебек тоела. Шул ук вакытта татар веб-программачылары кайгыдан. Алар татар ВКонтакте.ру белән мавыгып, үз сайтларын бөтенләй ташлы күрмәсен тагы дип борчыла. Бу система татар интернетына көндәш итеп куела. ВКонтакте.ру турында Илдар Хөсәйенов, Рүзел Хиттинов, Шамил Бикташ фикерләрен ишетерсез. Татар башкорт пәрәвүзендә ни хәлләр бар? Бу турыда Гөлнар Гилфановадан сорыйк. Пәрәвүздә бүген татарлар нинди глобаль фикерләр турында яза яки укый?
Билгеле интернет белгече һәм мәгълүматлаштыру буенча галим Раил Гатаулин. Яңа буын Татарстанда менен булдырачак дип белдерә. Кулланучыга Раил Гатаулин исеме яхшы билгеле. Башкалар папсалы татарча танышу сәхифәләрен йолдызларга кагылышлы интернет сайтлар ясаганда ул татар мәгарифенә багышланган проектлар белән мәшгул булды. Раил мәктәп укучыларына татар телендә информатика дәреслеген язып, аның электрон версиясын интернетка урнаштырды. Бу хезмәте белән ул яшь галимнәр арасында уздырылган бәйгедә җиңеп чыкты дип яза Римма Бикмөхәммәтова. Тик сүзнең асылы домен турында. Раил Гатаулин аның татар өчен кирәк ди. Әмма бу хәбәрне интернетныкы дип тә була, татар матбугатыныкы дип тә була. Мәкалә үзе Ирек Майданы газетасында чыккан. Ә бу газетаның сайты юк. Аның каравы Раил Гатаулин сүзләрен Азатлык сайты бирә. Азатлык радиосы сәхифәсе белән бутамагыз. Бу икенче Азатлык. azadlyk.com. Элдан соң Y татарча латиндагы Е хәрефе килә. Ул урысча уга ашаган. Ә аннары исә гадәти урысчага ашаган К килә. Ягъни гадәти К. azadlyk.com. Ә безнең радио сайты исә azadlyk.org. Элдан соң гадәти латиндагы И инглизчә I килә. Аннары каты К. Инглизчә Q. azadlyk.org. Онытма, бу безнең радионыкы. Ә azadlyk.com исә Чалыдагы Азатлык татар хәрәкәтенеке. Кызык, ике адаш, ә язылышлары икесенеке ике төрле, һәм берсе .org, берсе .com доменында урнашкан. Раил Гатаулин кушканча булса, алар икесе дә бер татар доменында була алырлар иде. Әйтик .tat.
Ә бит күпләргә домен түгел, интернетка керү дә кыйммәт.
Әйе, бу турыда Перәвес сәхифәсе интернет байдан, үлем Худайдан дип язды сөйләде инде. Тик интернет бер безне генә кызыксындырмый. Бу турыда Арша радиосы мәгълүматлаштыру һәм элемтә министры Фәрит Фазылҗановка таянып менә нәрсә сөйләде. Шунысы кызык, Аршадагы радиода эшләүче Рафил Сәхәбетдинов Казандагы министрны интернет конференция аша тыңлаган булган.
Министр интернет бәяләрне Мәскәү белән чагыштырганда 10 тапкыр артык ди, чөнки конкуренция юк. Конкуренция булдырып, интернет бәяләрен төшерергә кирәк ди ул. Берничә ел Татарстанда электрон хөкүмәт проекты эшләп килә. Аның нәтиҗәсендә Казан Кремленә барып йөрмичә генә интернет сайты аша хөкүмәткә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Татарстандагы барлык мәктәпләрдә интернет челтәренә тоташтырылып бетте. Чиратта социаль өлкә оешмалары, муниципаль районнар, федераль үзәк һәм республика арасында документларның электрон бәйләнешен оештыру күздә тотыла. Республикада актив интернет кулланучылар артканнан арта бара. Алар инде 500 мең кеше. Тормыш тора бара виртуаль интернет челтәренә күчә. Бу көн таләбе.
Арчада радио журналистлар гына түгел, гадәти авыл егетләре дә интернетка йөшкерә икән. Анда халык белән аралашып кайткан хәбәрчебез Бикә Тимировага да бер егет менә ниләр сөйләгән.
Интернет авылда бармы?
Хәзерге заманда авылда интернет булмаса, яшәп булмый икәнсе.
Кайдан керәсез сез интернетка? Идәнме?
Идән дә керәм, почтадан да керәм.
Гел катлаулы темалар. Тарауз үзе, провайдерлар, гадирәк берәр нәрсә юкмы?
Бар, әйтик без кызлар өчен. Күлмәк үрнәкләрен jannat.com адресыннан карап була. Аны Мәскәүдәге Әл-Бәрәкәт атлы мөселман модалы киемнәрен җитештерүче фирма ашкан.
Гүлнар, ә егетләргә нинди яңалык бар?
Казан шәһәре мөселман яшьләренең беренче спартакиадасын оештыру комитеты сәламли. Мини-футбол, милли көрәш, баскетбол, җиңел атлетика, волейбол, өстәл теннисы, йөзү ярышлары ясала. Казандагы 40-лап мәчеткә мөселман уку йортларына командалар булып катнашырга тәкъдим ителә. Бу турыда оештыру комитеты ашкан sport.islamtat.ru сәхифәсе хәбәр итә. sport.islamtat.ru
Гүлнар, авыл егетләре интернеттан эшләп ятасың.
Авыл егетләре Пәрәвездә танышу сайтларына кызларга тызак яки җитди сәхифәләр кора. Башкортстандагы Буздәк районы Иске Сабай авылы егетләре интернетта үз сәхифәсен үстерүне дәвам итә. Бу сайт Сабай авылы һәм якындагы Тугай, Шыгай, Яңа Сабай, Хаҗимен, Кызыл Яр авыллары халкын шул авыллардан чыгучыларның аралашуын җиңеләйтү, туган авылларның мәдәниятен һәм бердәмлеген ныгыту максаты белән оештырылган. Сез аны Иске Сабай .ru адресы белән таба аласыз. iskesabay.ru.
Ә Азатлык радиосының үз почтасында нинди хатлар бар?
Сембердән Алсу Айзатуллина хат җибәргән. ВКонтакте.ру интернет сайтта Ульян татарлары дигән клубны оештырдым. Төркемдә 130 кеше чамасы теркәлгән. Линар Хусәйновның татары и татарычки Ульяновска төркеме дә бар. Без радиогызның яшьләр һәм паравоз тапшыруларын аудио һәм текст язмаларын урнаштырырга телибез дип яза ул.
Ә менә Азатлык радиосы сәхифәсендә аралашучылардан нинди хәлләр бар?
Билгеле булганча, радионың интернеттагы azadlyk.org сәхифәсе аша хәбәрләрне тыңларга да, укырга да була. Ә сәхифәдә даими утыручылар форумда фикер алыша. Хит тема Косово бәйсезлеге. Казаннан 2 Марат, Татарстаннан дип язылган Фикрет, Алабугадан Булат, Мәскәүдән Мөхәммәт, Русия хокуклы кысаларында яши. Тик аларда Сербия бөтенлеге өчен кайгырту сизелмей. Украина ватандашы Шамил Ихсанов та Славян бердәге истериясына бирелмәгән. Барысы да бер тавыштан Косовоны котлый. Уфадан Илдус та шәп вакыйга ди. Әллә шаярта, әллә чынлап шәп дип яза. Илдус сугыш белән куркыта. Косово беренче, аннары Абхаз, Осетин, аннан соң 40 миллионлы күрт, аннары ниһаятсез акмак көтеп алган 3-нче бөтен дөнья сугышы. Ахырда татар урыс, татар башкорт сугышы дип искәртә үзен Уфадан дип таныткан егет. Форумда өчен демократия, сүз иреге бәхәс бара. Төрле әлифбада, төрле шибәдә, төрле караш очрап тора. Радионың үзе кебек үк сәхифәсе дә күп төрле фикерләргә урын бирә.
Сез азатлыктагы пәрәвүз тапшыруын тыңлыйсыз. Ә хәзер хит поп аралашу урыны ВКонтакте руның үзе турында. Шамил Бикташ туган тел аттыты һәм китапхана аттыты кебек сайтлар ясауда катнашкан иде. Ул да бүген ВКонтакте.ру-да утыра.
ВКонтакте ру белгене безчә американ Facebook сайтының Россиядәге игезәге кеше үзе-үзенә веб-дизайнда әллә нинди зур оста булмыйча да ярты сәгатьтә үзе турында сөйләгән бер бит ясый ала. ВКонтакте руны кеше өчен үзенә интернетта вәкиллек булдыру мөмкинлеге дип саный алабыз.
Илдар Хөсәйенов вақтым азды. Ул сайтлар ясый.
Беренчесе Татарларстан сайты ул. Татарлар турында tatarlarstan.narod.ru. Бәләбәй татар гимназиясының үз сайты да бар. tatgimnaziya.narod.ru. Шарык клубының sharyk.ukis.ru. Татар модельер Илара Шахи. Шуңа сайт ясаган идем. positiv.in/Илара.
Шулай да ВКонтакте.ру-га вақыт таба. Илдар Хөсәйенов кесә телефон аша тиз генә кирип шунда булган татар аралашу төркемнәрен санап чыкты. Араларында Азатлык радиосын тыңлаучыларны кыда бар.
Төрле төбәкләрдән аралашырга мөмкинлеге була татарларның. Хәм танышырга күп шаклар булды. Минем танышларым бик күп очрашканнар шул сайт аркылы. Ул иң популяр сайт Россиядә. Анда хәзер инде 7 миллион кеше утыра, күп татар группасылары ашала. Мин дә кайберләрен ашам. Менә хәзер телефоннан, интернеттан күрәм. Во мне татарская кровь, Россия татарлары бергә булыгыз. Единый тюркский народ та бар. Татарлар килә, татарлар, любитель татарской альтернативы. Татарларстан, Башкортстан татарлары, татарские дискотеки, уникали татарлар, татар яшьләре шары клубы tatarland.ru. Для тех, кто знает татарский язык, татарларның матур гөлләре, үзәк пати, татар гап сүзләген кулланучылар, үзе без яңа буын хәрәкәте, татарская музыка, татарская ига ВКонтакте, татарча квартирник, Кызган таба, беренче бәсез татар клуб музыка, татарская политика, любитель национальной музыки и литературы, Кумел, беренче татар дискотекасы, Шәкертләр, Союз татарской молодежи Яңарыш, Мин татарча сөйләнәм, группа тех, кем татарча сөйләшергә ярата, Бызылмаган татарлар төркеме, татарская мафия, братва с Татарстана бессмертный, Алконат, Иттифак, Альфина Азямова, женатлары, татар радиосы, Азатлык радиосы, Сының яшьләр тапшыруы, мин татарча сөйләшергә булышам, Ирек Мәдән татар бәхәс клубы һәм башкалар.
Үзен татнетның шын фанаты дип санаучы Рузил Мөхетдинов бу системада аралашуга кермәскә булган. Гәрчә күпчелек дуслары, танышлары да шунда ятса да. Булмас.ру хуҗасы ВКонтакте.ру-да татнетка көндәш, кулланучыларга исә шикләнергә сәбәп күрә.
Хәтта менә кытышкыч зур йолдызлар мин аларны кеше дип саныйм инде мин. Бөтенесе шул сайтта утыралар. Урыс сайтында утырганчы татар сайтына кирсеннәр иде. Мәсәлән, булмас урыда шул форум эшли, анда да кирсеннәр, регистрация да кирәм, мин бернәрсә кирәм, интересен әкәм, исемне теләсәң сөйләп шәп кисеннәр. Шул контакт руда нормаль рәвештә аралаша башлау өчен ким дигәндә бер фотография бирергә кирәк, адресыңны язарга кирәк һәм башка үзең турында мәгълүмат куйгач кына син чын-чынлап аралаша башлыйсың. Безнең бөтен мәгълүматлар да яшерелгән, әйткән булалар. Әмма иң беренче чиратта ул информация сені алар қолданалы. Информацияныңызды сақлануына келген де, шынды кішін табыра керек деп, әйтселер, мен әні контакте ру сайты арқылы сізге бір атнашымда табы бірем рәхәтленіп.
Илдар Хөсәйенов та өз проектлары ВКонтакте.ру арқасында қолданушысын юғалтады.
ВКонтакте ру бик көп вақытна ола, хам татар сайтларының рейтингін ола.
Сез радио һәм интернет сәхибәбезнең Пәрәвүз шәлкеме тәкъдим иткән тапшыруын тыңладыгыз. Пәрәвүздә Гөлнар Гилфанова, Бикә Тимирова тавышларын, Казандагы татнычы Шамил Бикташ, Рузил Мөхетдинов, Илдар Хөсәйенов, Арчадан радиочы Рафил Сәхәбетдинов фикерләрен ишеттегез. Аны Казаннан Амин Нур әзерләде һәм алып барды.
Ә хәзер югалсам да көт син мине сәхифәсе. Бер-берсен эзләүчеләр турындагы бу сәхифәне безнең Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр Русия Үзәк телевидениесендә барган Жди меня тапшыруының Казандагы вәкиле белән бергә әзерли.
Bizning bu topshiruvimizda eshitilishi xabarlar ko'pisi Boshqirdiston yog'indan izlatuvchilar turinda. Eng boshda shuni aytib ketasi kela. Jdemine topshiruvining Tataristondagi vakili bo'lgan kibik Boshqirdistonda bir-birsini yo'qotgan kishilarni aktiv ravishda izlagan vakili yo'q ekan. Shuning uchun Rossiyaning birinchi kanalidan borgan Jdemine topshiruvining Qozondagi vakili Ilgizer Sharafiddinovning bizning studiyaga kelib aytgan so'zlarini hurmatli radio tinglovchilar sizga da eshittirasim kela. Ilgizer Sharafiddinov so'zi.
Соңғы ойдағына январь айында бізге менеджер еткен кішілер арасында Башқұртстанда яшеуші кішілеріне іздеушілер көп. Қазында бетінде іздеуші етек мен бар ай бет. Онда ерден бетше бәлкі бардар, случайны баштан тұрып ай іздеуші кіші юқ. Шыман көре азырлық радиосының да пайдасы тимесіме деймін бұл үшке. Шыман көре олып келдім біне бұл біз енді ілгерек бетінде беріп қараған едік. Бұл тапшыруға енді Башқұртстанда туған кішілер шетте яшеуші қазіргі уақытта. Бізден айтырған. Енді мына бүгінгі алып келген материалдар барса да қазіргі уақытта Башқұртстанда яшеуші кісілер тұрғанда.
Дейді Ильгизер Шарафетдинов. Шуның үшін біздің Азатлық радиосын тыңлаушылар арасында бір-бірсін юғалтушыларға ізлеп табырға Азатлық радиосының болушуына шек білдірушілерге оларының шеклерін таратасыбыз келді. Бүгінгі тапшыруымызға Ильгизер Шарафетдинов мінәнінде хаттар алып келген.
Ахметова Рузия Рифкатовна яза хатны. Үзенең тормыш иптәше Ахметов Фирдус Маратович, ул үзе 60-нчы елгы хәзерге вакытта Казанда торалар. Менә Фирдусның әтисен излиләр Ахметов Марат Хоҗи Ахметович дигән кеше 39-нчы елда туган, ул Башкортстанда туган, Мияке районында туган кеше ул. Әйе, авыл исеме Абиш или Чатай авылында туып үскән кеше ул. Уфада 58-нчы, 59-нчы елларда Уфада урман хуҗалыгы техникумында укыган Марат Хоҗи Ахметович. 59-нчы елда Менәвере Сабировна дигән кыз белән алар тормыш корып җибәрәләр. 60-нчы елда балалары туа, Фирдус менә 61-нчы елның язында алар аякланалар. Хатта әле Марат бик кичкене була. Хәзерге вакытта я булмаса Башкортстанда икенче җир эзләү урыны итеп инде Рига шәһәрен күрсәтәләр. Марат Хоҗи Ахметович ул Казанда 16-нчы заводта эшләп киткән кеше, Казанда торганнар. Ахметов Марат Хоҗи Ахметович.
Марат Ахметов инде.
Әйе, 39-нчы елгы. Ул Фирдус эзли.
Фирдус инде Казанда яши.
Хәзерге вакытта ул Казанда яши. Әнисе дә исән, әнисе белән бергә. Монда бүгенге алып килгән әйберләр берсе дә якын туганнар турында бара. Ник дисән, менә һәр нәрсәнең вакыты бар. Әйтик, менә Йорында гына булган хәл бу. Казанда 48-нче елда туган, хәзергә вакытта инде 60 яшен тутырып килгән бер апа, фамилияларын әйтеп торган кирәге юктыр бүген. Үзенең әтисен эзләп хат язган.
Ничә фамилиясын әйтәсез
килми? Сәбәп шунда, ул абый әлде исән, инде 90-нда тутырып килә. Аның икенче гаиләсе бар, кызлары. Беренчедән ул инде 60 ел күрешмәгән, белмәгән хәзерге семьялары, менә хәзерге балалары да белми. 60 яшы тутырып килә торган кызы, менә хәзерге гаиләдә яшәүче кызы 40-ны узган хәзерге вакытта аның әтүенчә менә ди, минем әти хәзерге вакытта авыру. Ничек әйтим, әйтергә дә куркалар. Шуңа күрә инде мин барсам да мөрәҗәгать итәсем килә. Ара изелмәсен иде, туганнарны вакытында изләгез. Картайгач менә туганнарны изли башлыйлар. Шуңа күрә беркайчан да ара изелмәсен иде дигән менә шундый тілек тыңлаушыларға да енді бұл кім мәржат үтуші кішілерге де.
Әне сәбәпле ол үзлей бұл апа әтесін?
Сәбәбін язмаған, міне менім әті аны үзлейм деп кіне. Олар бірде орылашмаған, өзі ол апа балалар ертінде өскен бала. Оның әтесінің есімі паспортта язылған міне без тапкан кеше, ләкин менә хәзерге семьяда туганнары теләк белдермәделәр, әйе, аралашырга, и алар үзләре дә инде әтисенә әйтергә куркалар, йөрәк белән авырый торган кеше, ничек әйтик дип инде.
Нинди ишракта алар калганнар соң?
Ул бөтенләй ул семья белән тормаган дип аңладым мин.
Ә каян белә ул аның әтисе икәнен, ул апа?
Танылык буенча, танылыкта язылган буенча гына, аның танылыкта әнисе бөтенләй язылмаган. Әтисе менә шушы кеше язылган. Бала туған 48-нші елінің февралінде, таңлық 49-нші елінің ақырында берілген. Енді еш артықлық балаға енді. ЗАГС бюросы орнында жазылған эксперт ашықлау бойынша жазылды деп енді ашықланды деп. Есім фамилиялерін баланың. Енісі турында бірінде мәлімет те жоқ таңлықта.
Нәрсе болса да 30 түтін болмайдылар, әйбет. Бәрібір әйтіре керектір деп ойлаймын мен аны. Ойласынлар еді бұл кішілер. Бәлки әтелері оларының яңадан тіріліп те кетер.
Мен ісін де аңлаймын. Баларың мен енді әйтігіз деп те, әйтмегіз деп те әйте алмаймын ол семьяға. Менен тұрған мәлімет әйтек оларға жеткіздім мен. Инде хәйтик менә хәзерге Башкортстанга Мансурова Галия Александровна хат язган. Ул үзенең кыз туганын әтиләре бер аларның Мансурова Асия Александровнаны изли. Аның туган елы шулай ук якынча гына 47-50 елларда туган булырга тиеш дип яза. Алар 60-нчы елларга кадәр Казакстанда яшәгәннәр. Үзенең әнисе Фая дип язган, ул Фая кыскартылган исем, әйе. 60-нчы елларда Башкортстанга кайтып киттеләр дип язган.
Буларның инде
әти бер, әниләре башка. Менә тагын бер генә хат язган Сәйфетдинов Фенис Фархутдинович дигән кеше. Ул үзенең әтисе ягыннан туганнан туган абыйларын, сиңлеләрен, апаларын изли. Минем әти Нинг исеме Сәйфетдинов Фархаттин Низамутдинович әтинең ир туганнары Мөхәттин һәм Камалетдин иде дип язган. Әтине үлгәннән соң орлашмаганнар инде изле арылар. Хәзерге вакытта кая икәннәрен белми. Шуңа күрә менә җәмия программасына мөрәҗәгать иткән. Хәзерге вакытта Башкортстанда яшәү йөргә тиеш дип яза. Менә Мөхәттин белән Камалетдин Сәйфетдиновларның балаларын, кызларын Улларын Камалетдиннең бер улы Сәйфетдинов Әмир Камалетдинович тигәл белеп язабызсын. Калганнарын исемнәрен аңлавымча белми или бәлки язмаганнар менә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенге безнең тапшыруыбыз төрле җирләрдә яшәп, туганнарын, якыннарын Башкортстан җирләрендә яшиләрдер дигән бер үмет белән яшәүчеләр турында булды. Узган тапшыруыбызда без тулаем бер гаиләсен югалткан Хәйтбаев Әлемҗанның 38 ел буе хатыны Әлфияне һәм 2 улын Радик белән Рөстәмне Стәрлетамак шәһәреннән эзләү турында мәгълүмат биргән идек. Безнең Азатлык радиосына 12 февраль көнне менә шундый килеп төште. Исәнмесез, хөрмәтле дуслар. Сезнең Азатлык сәхифәсендә Хәйтбаев Әлемҗанның хаты турында мәкаләгезне укыдым. Әйе, без инде күптән эш димене тапшыруына язган идек. Әмма ләкин менә сезнең мәкаләгез беренчесе генә. Әгәр дә инде сез Хәйтбаев Әлемҗанның гаиләсе һәм аның уллары турында берәр мәгълүмат ишетсәгез, зинһар өчен үтенеп сорыйбыз. Безгә мәгълүматны җиткерүегезне. Аллаһы Тәгалә сезгә рәхим шәфкатьлек кылсын. Дип язган аларның туганнары безнең сәхифәне укыганнан соң. Димәк, аларның туганнары безнең сәхифәне укыганнар. Шулай ук Хәйтбаевлар да Башкортстан якларыннан эзләтәләр балаларын. Бәлки берәрсе Радик белән Рөстәмне беләдер. Безнең сәхифәгә язып җибәрсәгез, без аларга чыгып, Хәйтбаев Әлемҗанның аларның әтиләренең улларын эзләве турында хәбәр итә алыр идек. Башкортстаннан ишетүчеләр булса, бәлки Хәйтбаевлар үзләре ишетсә, Азатлык радиосына шылтырата алалар менә бу телефон белән. 8-843-5-705-247. Тагын бер кабатлыйм. Безнең Казандагы телефон 8-843-5-705-247. Күпме генә еллар үтсә дә, ата-ананың улын, кызын ярату хисләре гомер үтү белән арта гына бара. Ә бер-берсен югалтканнар өчен көтү, эзләп табу хисләре кешегә генә бара. Шуның өчен бергә яшәгәндә араларыгызны үзәргә тырышмагыз. Югалган туганнарыгызны, якыннарыгызны эзләп табудан туктамагыз. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан.
Кырым татарлары тормышындагы вакыйгалар белән Азатлыкның Акмәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман таныштыра.
1-нче курултайның рәисе Номан Челеби Джиханның өлдерелүенең 90 еллыгы мөнәсәбәтенә 22 февральдә Кырымның бүтән җәмәләрендә Куран хатим тәдбирләре Челеби Джиханның рухына намазлар кылынды. Бойлы Куран хатим тәдбире Ахмәҗиттә бүек җәме курылачак ярдә куелган наразылык чадырда да үткәрелде. Бу тәдбирдә махсус килгән кырым татар язучылары да иштирак иттеләр. Кырым татар язучылары башы Риза Фазыл Номан Челеби Джиханны телгә алып, бойлы сүзләр әйтте.
Бүгеннәрдә бөек инсаныбыз Номан Челеби Джиханның теләк булганына 90 еллык толганына мөнәсәбәтен һәм Ахмәчиттәге ярын Севастополда җан койды һәр ердә аның хатырасына мәрәсемнәр үткәреләчәк. Челеби Джиханның бойлы сүзләре бар. Тирләрне яшаткан өлүләрдер. Өлүләргә кадәр без хөрмәт итсәк, аларның хатырасына алсак, ул кадәр безнең эшләребез оң килер. Шуның өчен дә без язучылар кечмиш язуларымызда атларын алып ердә уанлыкларына дуа итәчәк.
Маһамидрахим Элиф лам мим заликал китаб ла райба фихи худан лил мустаким аллазина юминуна бил гайб ва йуқимуна ссалата лимма ридаа
Чадырга келген язычылар курулачак жамы үчүн өздөрү топлаган маддий жардымны да теслим эттилер. Риза Фазыл адам башындан бир таш атты акцияга бүтүн Кырым татар халкы кол тута деп чадырда булунганлар огунде чыгыш жасап, Кырым татар язычылары да бу акцияга кошулганларын билдирди.
Бүгүн Кырым татар язычылары топланып, өзүбүздө боле эм язычыларын өзүбүздүн адынан эмде кечмиш ve olgan büyük yazıcılarımızın adından bir yerde mana onların ruhlarına dua edip onların adından da bir yerde maddi yardım toplat biz de bu akçaya koşulmak istedik. Bir yerde geldik inşallah mana dua yapıldı bir yerde Allah kabul etsin.
Yazıcılar Şeryan Ali, Ürge Edemova, Ablaziz Veliyev, Zakir Kurtnizer ve başkaları çadırda çıkışlar yapıp şiirlerde okudular.
Aygı da bizim öz maksat, niyetimiz, vatanım deyip can bergen milletimiz birlik olup halk olup kalacak mı? Yoksa içindir deyilip solacak mı?
Tedbir çadırda bulunan Rüstem Mehmetov'un icrasında kirinen yekunlendi.
Tamrımın sırrı, yalınız sensin, yüreğim yürü, dünyada basın. Ey ana kırım, sen benim bitmez, tükenmez yürüm. Vatanım kırım, milletim kırım, canım da kırım, kanım da kırım.
Kelebi Cihan'ın hatırasına bağışlanan matem tedbiri 22 fevralde Kırım Tatar Teatrinde geçti. 23 fevralde ise böyle Хатра тедбирлери Кезлеп, Акъяр, Жанкой району, Челеби Жихан Доган Сонак көйүндө кечтилер. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Кырым татарлары хабарлары белән таныштыруны Истанбулдан Шәңәр Каратай дәвам итә.
Кырым татарларының антлы курбаны, милли шәһиде Номан Челеби Җиһан атылып өлдүрелгәненең 90-нчы сенесендә Кырымда булганы кебе диаспорадагы кырым татарлары арасында да хатırlана. Номан Челеби Җиһан 1918 сенесенең 23 февралендә Акъярда атылып өлдүрелгән иде. Номан Челеби Жихан та яш вактинде 1908 сенелеринде Истанбулда талебе экенде Кырым талебе жемиятын курган, та сон аркадашларынан милли фырканы тешкил этип Кырым татарларынын азаттык жолунда күрөшүн башлаткан эди. Ве нихайет Номан Челеби Жихан 1917 сенесинде Кырым татарларынын милли курултайында жолбашчы сайланган Кырым мүфтүсү ве биринчи жумур башканы илан этилген эди. Номан Челеби Жихан үчүн Түркиядеги жапылган топлашуулардан бир танеси жума акшамы Истанбул Кырым татар жемиятинде болду. Истанбул Кырым татар жемиятинде Сайым Осман Карахан ве Кырым жемиятинин генерал секретары Өзгүр Карахан Номан Челеби Жихан хакында бир чыгыш жаптылар. Номан Челеби Жихан ве жумле Кырым татар шейиттеринин рухлары үчүн дуанан башлаган топлашууда Özgür Karahan slaytlarla fotoresimlerle Noman Çelebi Cihan'ın ömrünü anlattı. Sayın Osman Karahan da Noman Çelebi Cihan'ın ideallerin, maksadın ve onun vatan Kırım için yapan kureşin anlattı. Sayın Osman Karahan 2001 senesinde Noman Çelebi Cihan Ant Etkenmen adlı bir kitabını hazırlagan ve bu kitap 2001 senesinde Dobruca'da, Romanya'da, Kostenci şehrinde neşir etilgen edi. Noman Çelebi Cihan'ın şehit edilişinin 90. senesi Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi Ankara'da, Eskişehir'de ve Türkiye boyunca çeşit şehirlerde 23 fevralde yapılgan dua ve toplaşularından da katırlandı. Bursa şehrinde yapılgan toplaşuğa Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi Zafer Karatay'da iştirak etti. Bursa'daki Kırım Tatar Cemiyeti azaları ve Bursa şehrinde okugan Kırım Tatar talebelerini iştirak etken toplaşuda duanen başladı. Ve bunda Zafer Karatay Numan Çelebi Cihan'ın maksadı ve onun yaş vakıtlarında Kırım Tatar halkının takdirini kötermek için nasıl bir kureşer alıp barganını anlattı. Zafer Karatay kene 22 fevral akşamı da Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin Gök Medrese adlı tarihi zalda tertiplegeni bir konferansiyada da çıkış yaptı. Bursa şehrinin gazetacıları, entelektüelleri, ziyalıları Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin azalarının iştirak etkeni toplaşıda Karatay, Gamalaş'ın Kızıl Yıldız arasında İkinci Dünya Savaşı'ndaki Türklerin bu cümlede Kırım Tatarlarının takdiri hakkında bahsetti. Ve bu toplaşı vaktinde Neşe Sarısoy Karatay'ın Türkiye Devlet Televizyası için hazırlaganı ve pek büyük alaka kurgen ve pek büyük tesirat yaratkan Gamalaş ile Kızıl Yıldız arasında adlı acayip dokumenter filminde gösterişi de yapıldı. Şener Karatay, Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Programmada bo'lgan ham boshqa xabarlar bilan siz bizning radio topshiruvlar oshog'ina to'g'il internetdagi sahifamiz oshada tanisha olasiz. Onda bizning xabarlarni tinglab ta o'qib ta bo'la. Shunda o'q elektron hujjat yuborish mumkin ham qisqa to'lqinlardagi topshiruv ishliqlari qora bo'la. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi